Да видим сега пресата какво е написала с днешна дата.
Започваме от 24 часа. Куфар,
как е фъншуя? Да,
фъншуя днес е по-фън. Макар че шуя му пак е доста сериозен. Още от 15 септември куфърче ще изпитва шофьорите. Вече нямало шанс за купени листовки. Ето куфърче, снимка на куфърчето. То е с скенер. Вътре има компютър и листовки. Листовките са напечатани на хартия, само че са с специални холограми, така че никой не знае кои са въпросите вътре. Няма да има как някой да си купи отговорите. Това е голямото заглавие на 24 часа, иначе над него може да прочетете още. Филип Боков казва: баща ми не е екзекутирал никого. Извинявам се на пострадалите от действията на сина ми. Приписаха на сестра ми Ирина Бокова катастрофа с жертва, за да я препънат за ЮНЕСКО. Това казва посланникът ни в Словения в изключително откровено писмо до 24 часа. 12 годишно дете, убито заради счупена саксия с канабис. 24 часа поставя на първа снимка на бащата на убитото момче и дядо му, които се разплакали при срещата си вчера. Алан Гринспан казва: еврото рухва. Ето още една тема за разговор с господин Дянков, за прогнозите на бившия шеф на Федералния резерв. Днешното издание на 24 часа.
Вице-премиера вече каза да не бързаме към еврозоната, защото там не стават много...
Тя може да се разпадне преди да отидем.
Преди ние да влезем. Така, вестник Труд: България амбицирана да стигне света по грамотност. Признавам, че ме очудва това заглавие, защото аз мислех, че ние сме едни от първите в света по грамотност.
Даже да не кажем първите.
Да не кажа първите, а сега разбирам, че догонваме световните по грамотност. За какво и да реч в статията на колегите от вестник Труд. В България вече има книга с задачите на международната организация PISA, която проверява грамотността на новите поколения в света и прави класация на страните. Просветното министерство разчита, че като се упражняват с тестовете по български език, математика и природни науки, нашите ученици ще дръпнат нагоре от последните места. Поредната проверка на знанията на 15-годишните ще бъде до година. Сега това честно ли е, смисъл да имаш тестовете? Що всъщност да не е честно? Тренираш и като дойде изпита, си първи по грамотност.
Аз малко им изпуснах конците тук на образователната реформа.
Еми, ето сега ще тренираме по тези тестове, за да сме първи. Иначе голямата разработка на вестник Труд на втора и трета страница е за това колко ще струват първолачетата, за да бъдат изпратени на училище на 15 септември. Спомената е една сума, която лично на мен ми се струва малко, но колегите така са изчислили, доверявам им се. 100 лева и малко щял да струва един първокласник тази година. Иначе се връщам към снимката от първа страница, защото тя е любопитна. Над слова, заглавието на снимката е завръщането на вождовете. И от нея се вижда как работник много старателно мие с маркуч възстановения паметник на Ленин, който допреди 20-ти на години се извисявал в центъра на София. От 19 септември гранитния вожд ще посрещне посетителите на новия музей на социалистическото изкуство в квартал Мусагеница. И веднага връзвам с тази снимка една новина от вътрешните страници, а тя е, че правец празнува 100 години на Тодор Живков. Нов бюст паметник на Тодор Живков и изложба за дейността му Тодор Живков и светът от минало и настояще. Много оригинално заглавие ще бъде открита в родния му правец на 7 септември. Това е денят, в който се навършва точно 100 години от рождението на първия държавен и партиен ръководител на социалистическа България. Честването се организира от инициативен комитет, който е поканил и премиера Бойко Борисов да бъде част от този инициативен комитет. Иначе тук се споменати неговите членове, историчката Искра Баева, шефа на Лукойл Валентин Златев, неговия баща Васил, областния управител на София област Красимир Живков и така нататък, и така нататък.
Вестник Стандарт идва наред. Вотът бута дербито. Изтегля ЦСКА Левски, за да няма бой пред урните. Това е информация от миналата седмица, но през края на август трудно се намират впечатляващи заглавия. Политиката би шута народния футбол, пишет Стандарт. Вечното дерби Левски ЦСКА ще бъде преместено. По програма матчът трябваше да се играе на 29 октомври, но тогава е денят за размисъл. Значи човек не може да мисли и да гледа матч. Тези две неща се изключват взаимно. Шефа на Централната избирателна комисия Красимира Медарова вчера препоръча БФС да премести всички срещи в дни, когато не се мисли. А това са 22, 23, 29 и 30 октомври.
Между прочим, спомниш ли си, че за кратичък период от време така нареченият ден за размисъл беше премахнат, защото като се замислиш от него няма абсолютно никакъв смисъл, но след това го върнаха и пак размишлявам.
Аз съм голям привърженик на часа за размисъл. Да не се дава цял ден, а да се дава само един час, свободен от всичко друго, включително от телевизионна и от радиопрограма, човек да мисли в този час и тогава. И без това някои от кандидатите в последния час ще ни ги предложат, така че за какво па цял ден да ги мислим.
Така.
Друго от стандарт.
Стига. Няма нещо интересно. Монитор посвещава първа страница на същата тема. Беслевски и ЦСКА в деня на вота. Другата новина от първа страница е, че либийският лидер Муамар Кадафи се криел като плъх. И бунтовниците са дали, имаш ли представа колко милион? И 600 000 за главата му. Ефтиния, според мен, това е много малко за главата на Кадафи. Иначе снимката, защото почнах с снимки на паметници да продължа, след като превзеха резиденцията му в Триполи, бунтовници стъпиха върху бюстовете и портретите на Кадафи и отмъкнаха всякакъв вид оръжия. Няма да забравя, когато Садам Хюсин падна от власт. Помниш ли си прословутия кадър, гледал го по CNN, никой няма да го забравя, когато вече демократично настроени иракчани бутаха неговата статуя.
Да, тя не
и тя не падаше, и не падаше нещо като нашия мавзолей едно време. Те го гърмят, той не пада ли не пада, беше голям кадър, смисъл, беше доста интересно. Така като заговорихме за Триполи, за драматичните събития, случващи се в Либия, мародери грабили посолството ни в Триполи. Мародери са проникнали в сградата на нашата мисия там в нощта, а в понеделник, по думите на говорителя на външното ни министерство Весела Чернева, в сградата са проникнали крадци, но нямало пострадали от местните охранители, нито съществени щети за нашата мисия. В момента се изяснявали обстоятелствата за инцидента, добави тя. Не знам доколко в едни такива условия на война могат да се изяснат такива неща, но иначе обръщам внимание на още една добра новина. Т.е. до тук новините не бяха добри, но обръщам внимание на една добра новина от страниците на Монитор, а тя е, че до края на годината ще бъдат спасени 300 деца чрез фонда за лечение в чужбина. Това е съобщил вчера лично министъра на здравеопазването Стефан Константинов.
Вестник Сега. Свърши ли с Монитор?
Още нещо. Сега се замислям. Много любопитно. Троянски бизнесмен се жалва пред втора инстанция. Златен овчар съди журналист за 10 бона. Имаш ли, чувал ли, виждал ли, попадал ли си на този сюжет? Троянски бизнесмен съди местен журналист за това, че му е нанесъл кръвна обида, като го е нарекал публично във вестника си овчар. След като районния съд в Ловеч не е уважил искането на бизнесмена, сега той се жалва в окръжната инстанция. Историята започва в края на април тази година, когато главният редактор на вестник Троян 21, той се нарича Геннадий Маринов, вижда в интернет сайт снимка на лек автомобил Мерцедес с ловешка регистрация и номер с 4 четворки, 444, но регистрационната табела е ОВ 4 четворки АР, което става овчар, което както и да бъде прочетено е овчар. Геннадий публикува в своя вестник ироничен материал за въпросния овчар, където собственикът му и самия журналист са написани без имена, само с инициали. Въпреки това, притежателя на Мерцедеса, бизнесмена Дочко Дочев, се разпознава и завежда срещу автора дело за клевета. Според бизнесмена, думичката овчар, забележи, му е нанесла обида, която може да бъде измита с 10 000 лева, за колкото искат му.
Не ги мери в овце, така ли?
Не ги мери с овце, ясно. Направо 10 бона. Да. И пред съда в мотивите той пише: с инкриминираното си поведение подсъдимия главен редактор Маринов ми причини сериозни неимуществени вреди, като създаде ирония и сарказъм с нищо непредизвикани от мен и голословно тълкуване на регистрационния ми номер като овчар. Това от своя страна пък би довело ищеца до изнервеност, безпокойство и негативни преживявания.
Виж сега, човека, колко зор да има 4 четворки на номера на колата и никой да не му каже, че те правят овчар.
Овчар.
Една да беше единичка, тройчица да беше поне и нямаше да има.
Човека се е разстроил, има емоционални щети и иска 10 000 лева.
Вестник Сега: заради мудни бюрократи еврофондовете едва кретат, кабинета отчита 13% усвояване до края на юли, едва ли ще изпълни плана си за 20% до нова година. Това е водещото заглавие на вестник сега. Под него снимка на привърженици на различни опозиционни партии пеят украински народни песни преди шествието в Киев. Вчера Украина празнува 20 години от своята независимост. Тъй като съдът забрани манифестациите в центъра на града, се стигна до сблъсъци между протестиращите от партията на бившия премиер Юлия Тимошенко, която в момента е задържана, и срещу нея се води дело за присвояване, и милицията. Вестник сега обаче днес герои сме и ние с теб.
Погледнах последна страница.
Бързат, смели костенурки към стабилност и прогрес е великолепно заглавие между другото. Смела костенурка дори е водача. Разказват колегите от... Не го разказват направо. То си е стенограма от вчерашния разговор.
С министър Росен Плевнелиев. Комуто подарихме червенобузеста ли беше костенурка? Да.
Червенобуза. Костенурка.
Какво ти е толкова смешно?
Ами, смешно
какво са написали колегите, което Росен Плевнелиев не каза вчера?
Тия подхвърляния мои около костенурката, които имаха за цел просто така да умекотят събитието. Сега ги виждам написани.
Да, прави ли ти впечатление как написаното слово изглежда по по-различен начин?
Добре, че никой не публикува стенограма на този преглед на печата, който правим.
Да.
Най-малкото той човек с овците, с номера, щеше да се убие.
Овчара, да. Така. Вестник Дневник, летище София, натоварено да търси пари и за летището в Балчик. Това е челното заглавие на изданието. Правителството се отказа с пари от бюджета да превръща в гражданско военното летище в Балчик. Вместо това прехвърли задачата на държавната компания Летище София, която ще трябва да го управлява и поддържа, докато се намери концесионер за него. Решението е било взето вчера от кабинета, като идеята за развитие на алтернативна аерогара летище на Северното Черноморие е лично на премиера Борисов. Мотивите му да се разбие монопола на Варненското летище и да се облечи трафикът през лятото в морския град и да се развиват, разбира се, бизнесът и туризмът на север. И още едно заглавие от Дневник, скицирам го, МВР е получило 236 коли като дарение от собствена фирма. Продължават историите с даренията.
Как собствена фирма? На МВР?
Ми да, ето сега.
Си само дарява.
Точно така. Така пише Медиапул. Да. Колегите са направили проверка, разследване. МВР е получил 236 автомобила Opel Astra като дарение от собствената си фирма. Само забележи как се казва тя. Безконтактни мултиплексорни вериги. Това е фирма на МВР. Безконтактни мултиплексорни вериги. Съкратено BMW.
А безконтактните мултиплексорни вериги беше първият избор за моя фирма, ако прав интерес на истината, и се очудвам, че подопечете на господин Цветанов.
Ако се беше регистрирал сега, да. Ти щеше да си дарителя, да. И вероятно от това щеше да следва нещо. Та така, министерството е заобиколило закона за обществените поръчки, пише медиа, позовавайки се на данни, получени от закона за достъп до обществената информация. Вестник Пари, кратък поглед, бърз поглед към него. 2/3 от кредитите на АКБ са проблемни. Данните за банката на Цветелина Бориславова идват само ден след като БНБ отчете нов скок в просрочените и предоговорените кредити. Вчера говорихме надълго и на широко за това. Над 21% са лошите кредити. Причината пък за лошите резултати на АКБ е кризата в строителството, сектор, който банката основно е кредитирала. И думичка за това, което ти спомена за кандидат президентската надпревара. Обръщам внимание на коментара във вестник Пари. Много хубави коментари пишат колегите. Прави ли ти впечатление? Не знам. Дали обръщаш внимание.
Редовно ги читам.
Изненада президент на благоустройството. Това малко в контекста на вчерашния ни разговор. В последните дни името на Росен Плевнелиев все по-често се появява в новините. Той стана редовен посетител на събитие без присъствието му да е необходимо. Миналата седмица обяви, че не е специалист пътищар, а менеджер. Оказа се, че освен това трябва да разбира и от костенурки, тук ние сме споменати с добро, и защитени видове заради изграждането на магистрала Струма. Съвсем очевидно е, че министърът на регионалното развитие и благоустройството е кандидатурата за президент на ГЕРБ. Все по-често и по-дълго му се налага да се представя пред медиите и да им благодари, че не се занимават със семейството му. Това, разбира се, няма нищо лошо, но тук поантата на коментара е, че не е било нужно да се изчаква Росен Плевнелиев да бъде обявен чак на 4 септември, пореден поред, а да бъде обявен много по-рано, за да може избирателите в крайна сметка да се запознаят с него и вече в битието му на кандидат-президент. Аз се чуди обаче, както сме наистина нарочили министър Плевнелиев за кандидат-президента на ГЕРБ, дали на 4 септември няма да се поизненадаме?
Аз лично си чакам 4 септември и изобщо не мисля преди това. Разбрахме се.
Ти ще си мисли деня на размисъл от 10
до 11. Това бързане до нищо добро няма да доведе.
Както вчера казахме, бързо и бавно.
Точно така, стабилност е необходима. Вестник Новинар, съвсем накратичко накрая, най-щедрият дарител на Министерството на отбраната първо спечели обществена поръчка. Военното министерство взело 33 880 лева за година и половина. Това е водещото заглавие на Новинар. Аз искам да ви обърна внимание обаче на една снимка на последна страница. Тя представя актрисата Радина Кържилова, която е тръгнала по стъпките на Бойко Борисов и веднага след като приключи лятната си отпуска, реже лента. Красавицата обаче не открие електроцентрала или детска градина, а моден бутик. Но Радина има още какво да научи в рязането на ленти. Аз просто като виждам постановката на тялото й и как ръцете да...
Дай за
значи,
някои да
неща
погледна,
са...
защото така не мога да...
Еми, виж сега.
Да.
Значи ръцете не бива да са толкова близо една до друга.
Аз което знам, всъщност отрязък от лентата трябва да е по-широк.
Трябва да е по-широк, краката трябва също да са на определено разстояние, за да не се губи стабилност.
Така е.
А нейните са твърде близо един до друг, имам усещането.
И тук виж за лета.
Да. Това е.
Еми, трябва да има опит. Може да
то се
може
почва
да
от някъде сега.
Почерпи.
То никой не се е родил научен.
Абсолютно. И в рязането на ленти. Иначе от дума ще разберете, че пациенти умират заради затвора на болница. 15 смъртни случая в Девинско изкараха хората на протест. Искат си обратно лечебното заведение. Иначе от вестник Земя пък ще разберете, че пчелари съдят земеделския министър Мирослав Найденов заради една наредба, която нарушавала според пчеларите европейското законодателство за свободна търговия.